Tra bod dwy, nofel Maes Eifion, gan Gwen Parot. Darparwyd y llyfr hwn o dan ddeddf hawlfraint Pobol a Nam ar y Golwg 2002, 31B. Mae hawlfraint y recordiad hwn ar gyfer y farchnad hygyrch yn perthyn i RNIB, Rhif Elusen Gofrestredig 226-227. Cohi'n dod. Wedd hi'n hwyr hyn o to. Hanner awr arall, a byddwn ni wedi rhoi'r ffidil yn y to. Damo hi. Sdim dal siwr ddaw hi gytre o gwbl. Weithiau mae hi ar y bws, weithiau ar drod. Dim trefen. Mae hi'n cael lifft nawr ac yn y man. Rhyw dwpsyn mawr o'r dafarn, gallwch chi fentro sy'n ffansio menywod bach tened i siap. Senedd hi'n gwneud unrhyw ymdrech neu Golwg. Dwi bwyty trengu fan hyn. Dylen ni fe wedi gwisgo ar gyfer yr oerfel, ac mae cwato wedi mynd yn anodd nawr bod tymor yn adolig yn ei anterth, am fod hyd yn oed ystad fel blydi gole dydd. Coeden adolig ym mhob ffenest, goleiadau'n pwlso fel calon. Ystyria bod pawb mae'n byw ar fydd daliadau, o ble mae'r arian yn dod i dalu'r bil trydan. Ond mae wastod digon o arian at dwptra. Fags a diod a dyn eira plastig anferth 8 troedfedd o daldran sefyll yn yr ardd ffrynt. Bues i bron a chael haint wrth ddod rownd y gornel. Wedd e'n symud lan a lawr yn y gwynt fel sef e'n fyw. Mae'n rhaid fod rhyw weir yn ei gadw fe'n sownd neu bydde fe wedi hedfan bant cyn hyn. Falle'r tro nesaf roi ei sisiwr yn fy mhoced. Un snip bach fyddai angen. Na'i gyd.